ko je kuda. Ko je kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, o Srbiji. Ko je kuda?
Ko je kuda?
Po Srbiji, o Srbiji. Ko je kuda?
Ko je kuda?
Ko je kuda? O Srbiji.
O Srbiji.
Ko je kuda?
Znate li da je Srbija, neki smatraju još od 16. veka, imala nadaleko čuveno brodogradilište Dubravica na Dunavu u Smederevu? A jeste li znali da je baš u njemu 1830. počela, a dve godine kasnije završena izgradnja prvog srpskog rečno-morskog jedrenjaka tipa Brik imenom Srbija, koji je, zahvaljujući diplomatskoj umešnosti knjaza Miloša, još u tursko doba plovio pod srpskom zastavom? A jeste li čuli za plovila koje su se zvala ulumske kutije? I za to da su, ne tako davno, kod Apatina postojale vodenice na Dunavu, ne na obali, već na samoj reci? I zašto su galije i dan danas za mnoge pojam broda nad brodovima? Na sva ova pitanja, ako niste znali, odgovore ćete dobiti u nastavku razgovora sa brodomodelarom po želji i avioinženjerom po obrazovanju Zlatkom Pajićem, našim znancem od prošle nedelje. A otkriće nam i još neke tajne brodomodelarstva, recimo kako se pravi brod u boci. Iako kažu da žene na brodu nisu dobar znak, kapetani plovidbe koje kuda radio talasima i ovoga puta biće Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Koje kuda?
Priču o brodovima kroz istoriju sa Zlatkom Pajićem počinjemo u donekle ispovetnom tonu.
Ja sam kad sam bila mala i dedu sam imala i on mi je pričao priče. Ja, da, jako sam o babarogi i babarupi, ali to sam sve zapala, pazite, bila sam baš mala, o galijama. On je meni stalno, ja ne znam odakle mom dedi koji bi iz Obrenovca i bio je seljak čovjek, te galije, stalno mi je pričao nekim galijama. Znači ja znam da to nije naša neka, ali nekako, šta imamo da kažem, šta su te galije?
Galije su, zašto?
Poj te galije,
carske, da. Zašto? Galije je... pre svega veliki brod. Mm-hmm. I kada čim neko kaže galija, to se zamišlja na jednu ogromnu lađu koja je strašno naoružana sa velikim jedrem i onako kada plovi rekom deluje baš impozantno i vi ne vidite ništa drugo sem tog broda. Mm-hmm. I zato je taj pojam kaže jao galija, a galioti su opet oni učenici što veslaju, a njih niko ne spominje, a svi spominju galija.
A brod se kreće za galijinima. Dakle, to znači impozantan, ogroman,
i određena jedrenja. Vrsta, i određena vrsta,
da,
broda, galija. Baš
ali mora da bude velik.
Boda, velika je.
Zato je uočljivo.
Znači je galija originalno rimska?
Ima ih. Znači one, bukvalno tipski, krene od jedne zemlje, znači naprave Britanci i to se definiše kao galija, onda ide, ajmo redom, kreni svi, znači Španci, Portugalci, Francuzi.
A jesu bile galije, ovo što je Kolumbo, pa to su
taj ti brodovi. Jesu, pa one su bokaste, znači šta, galije kao galije su bokaste i liče bukvalno na orah. Mm-hmm. I ona je stabilna, ali je na moru ona troma, zato što nju velika je površina, pošto je jako obla, nije špicasta, onda bukvalno svaki talas nju zaustavi. Kada udari u talas nju je, polako je smanjuje brzinu, imale su velika jedra.
Ipak, glavni junak naše priče je jedan drugi tip broda, Brik. I to ne bilo koji, već Brik Srbija. Proizvod naše 19-vekovne pameti u svakom smislu te reči.
1830. godine Miloš je napravio ugovor sa grčkim kapetanom koji se zvao Nikola Kefala, kojem, osim što je bio kapetan, bio je i brodograditelj, bio je jedan avanturista koji je oplovio svet, a koji u svemu tome želeo da ima i malo čara, jer osim novca za izgradnju broda, želeo je neke privilegije, to je da se dovozi so sa određenih ostava, da bi on ovdje imao monopol.
A od nečega se mora
da, i Miloš je to normalno vešto predvidao, njemu je plaćeno 5000 talira, brod se pravio u Smederu do 1832. godine, brod impozantan, rečno-morski jedrenjak, koji je uređen po svim, da kažem, svjetskim standardima baš u Smederevu, i kada je trebalo da zaplovi, da kažem da je to bila i sumnječavost, da li je to brod tih kvaliteta, da li će izdržati od Smedereva do Carigrada, to je dug put, a tu je i Đerdapska klisura koja je onako jako opasna da se plovi. Kapetan je bio naš čovjek koji je krenuo na prvu plovidbu, brod nije kasnije, da kažem, s izgradnjom, kada je krenuo. Sad su se nalazili putnici na brodu koji su se više plašili od samo kapetana, baš Đerdapske klisure. Kažu, jao, kako će proći ona opasna mesta. Tip broda je brig. Brig ili brik.
I na to, znači to zapravo kako?
To je brod koji osim dva, znači dva jarbola ima. Na prednjem jarbolu ima tri jedra, na srednjem tri jedra. Jarboli su raspoređeni bukvalno po trećinama. Na jednoj trećini trupa se nalazi prednji jarbol, na dve trećine je drugi, ali ceo trik se u jednom jedru koje se nalazi na krmi broda, koje se zove sošno jedro. Sošno jedro je bukvalno kao jedna poluotvorena lepeza i on služi ne da upravlja samo kormilom, nego kapetan i tim sošnim jedrom bukvalno može da zanosi brod, da vrlo vešto manevriše.
A ko je pravio inače takve brodove?
Pravili su, brig postoji od Britanaca, Španaca, po svi.
To prosto tipski,
tipski brod, a Kefala kao
grčki
i kapetan koji je plovio i oplovio svet, ne samo do Amerike, nego oplovio svet, je znao sve prednosti tog broda i rekao je napravić ovaj.
On je zapravo savjetovao da to bude taj
brod. Tako je, da bude taj brod.
Mi nismo imali brod neki državni do tada.
Ne, imali smo, da kažem, flotu raznih brodova.
Da, ali takav ne.
A takav nismo imali. I kad je, znači, vešt izbor broda, znači to sošno jedro kojim, kažu kapetani brigova, vešti kapetani, su mogli da okrenu brod u mestu. Sa sošnim jedrom. Sa, zamislite hvatanje vetra, a kao i kod svakog jedrenja, znači vrlo je teško, ajde na moru pa da nađete kurs, pa da vam najpovoljnije da vam vetar bije u krm, da bi vi plovili. Ali nije uvek tako. Da. Pazite kod nas Košava, severni vetar, jugozapadni vetar. Znači mi imamo veoma široku, da kažem, tu ružu vetrova i sad treba napuniti jedra vetrom da bi brod plovio.
U pravcu kom vi želite.
U pravcu kom vi želite. E, sad je to takozvano letanje. Brod ne ide pravolinijski, nego bukvalno ide u cik-cak. Tako se hvata vetar i tako se kreće uz vodu. U niz vodu možda duva bilo kakav, njega matica nosi pa nosi, ali ploviti uz vodu je majstorija.
A za koje prilike, potrebe i je postojalo po ideja da se napravi takav jedan broj?
Pa je to? Miloš je htjao do Carigrada čovjeka. Teo je do Carigrada i da se napravi linija Smederevo Carigrad.
Okay, trebalo da bude putnički broj.
I putnički i teretni. Znači, i znači mi putujemo malo do njih, malo im nosimo nešto što mi imamo da trgujemo, pa onda malo istrgujemo s njima. Znači on je bio veš trgovac, pre svega. A recimo u Smederevo je nekad bilo najveće skladište soli u ovom delu Srbije. Smederevska skela, recimo, to je podatak.
A što vredi kad će korist od te soli imati samo taj grk sad po toj povrdu?
E, ali Miloš ga je tu prevario, nije mu dao, nije mu dao monopol.
Da, da se smiri.
Da, nije, ma deo, on je veš toga ozbio, nije mo. Recimo da je skela kod Smedereva, između Kovina i Smedereva, uzimala više novca od zemunske skele. Koliko se ovdje trgovalo. I Miloš je sve to vešto koristio, znači, on je čak uveo zakon. U vreme Miloša, verovali li ne, mi na obali Dunava, kolika je Srbija, imamo 200 plovila. Mi sad u Srbiji toliko nemamo.
Da.
200, to je 1832. godina. 200 plovila imate. Čak Smederevo i Golubac imaju više od ovdje. Znači, gradovi bukvalno žive od toga. Od
i to je sve svrsishodno, svih 200 imaju šta da rade.
Svi imaju funkciju, svi imaju šta da rade.
Koliko se dugo gradio ovaj o kome sad pričam?
Ovaj se gradio 3 godine. Od 1830. u Smederu, u brodogradilišta Dubrovica, i to koje datira iz druge polovine 16. veka, mogu
najmanje,
reći. Najmanje. Ako najmanje, više, ako ne i više. I šta sad, u britanskim knjigama se piše da u brodogradilištu Dubrovice, kaže brodogradilica Shipyard, šta je njih to ponukalo da napišu? Da su u tom brodogradilištu kao plaćenici, ljudi koje smo mi plaćali, radili najpoznatiji brodograditelji iz Europe. Od Rusa, Britanaca, Španaca, Portugalaca.
Kako se to dogodilo?
Pa zato što je, znači, brodogradilište dobro, ima tradiciju iz 16. veka, kvalitetan materijal, da kažem, i dobra plata. A opet isti je princip, nisu cene svuda bile iste, kod nas je bilo za taj novac lagodan život za te ljude koji se bavili.
Da, što je švajcarska penzija u Srbiji, pa vi živite kako
god. To je ista priča i oni se drugo taj hrast njima garantovo. Kada urade brod, nema nakon 20 godina, 30 godina male neke reparacije, nego brod kad sam napravio, znači porinio sam ga u vodu. Najtragičnije, kao što uvek biva kod nas, Brig Srbija se ne zna kako je završio.
A koliko je plovio? To su to godine?
Godine su plovila, ali nemamo kada je, bukvalno nemamo kada je nestao sa liste plovila kod nas.
Šta mi ste bili ovdje po Dunavu, po tim mjestima gdje je duvok, ima tušta i tma tih brodova?
U Beogradu postoji kart potopljenih brodova, ali to su otprilike od Prvog svjetskog rata na ovam.
On ranije nema, da.
On ranije nema, iako nađu, ali recimo ovdje...
Nema nikakav zapis što je bilo u tim brodom,
ne, čak i najčuveniji grčki, ove što su bili brigovi, koji su bile, kažem, zapisani u istoriji, odjednog su samo našli Pulenu. Pulena je ona figura koja se nalazi na pramcu broda. E, od tog grčkog najčuvenijeg od njega, ali oni su bar Pulenu našli.
A ta Pulena morala da bude ista suda, šta, kakav je
ne,
prikaz?
Ne, to je prikaz šta je, želite. Šta želite, da li će staviti anđela.
Nikad sam otrake
Tako je, šta želite to. Ali kažem, najtragičnije što mi ne znamo ništa kako je nestao Brig Srbija, bukvalno kao da je nestao iz naše istorije.
A možda je mogao da bude zarobljen i otet i da je pripadao posle nekoj drugoj floti?
Ne, ja mislim da je potonuo. Mislim da je udario negdje. Kaže da postoje neke dokumente da su nađeni ostaci nekog broda na obali drvenog, međutim zvaničnog podatka nema da je to baš bio Brig Srbija. I u razgovoru s nekim Italijanima, to je u Trstu škola, pričao sam na tu temu sa njima i kažem, Bože, ja znam kako izgleda taj brod i mislim, to je Brig, znači oni se bave izgradnjom, škola brodarska. Pa kaže, mi vama možemo da uradimo projekat broda. Kažem, kako da uradite projekat? Kaže, projekat drvenog broda, platite, naručite, kaže, bukvalno da će svaki deo biti nacrtan i način proizvodnje. Znate, ovo drvo, tako drvo, kako se reže. Pa ja kažem, pa to bi mi mogli da napravimo taj brod ponovo da plovi kod nas.
Da.
Kaže on, pa može, ali kao ono, radi sigurnosti, radi uzvodne plovidbe, da se stavi jedan brodski motor da. U njega. Kad ono, i kaže Italijani, pa što vi to nemate? Pa reko, to je ideja za mnogo para. Kaže, to je para koja za 5 godina, kaže, vama donosi isključeni prihod. Kaže, zamislite tu istu liniju da se krenete, ko želi, Beograd, Smederevo, Apatin.
Pa imate li prevelike snove za srpsku?
Ne, ja volim da ono što je tradicionalno ostane tradicionalno. Ja bih volio kada bi, znači, odeš jedno predavanje, ali s ovim ljudima koji sad kotiraju da su na vlasti, da im odeš jedno predavanje, da kada stanu i kada pričaju, da kaže, aha, evo iza mene brod Srbija, i sad ću da se pohvalim, to je brod napravljen u Smederu, koji je plovio do Carigrada, je plovio, prošao Đerdap, kaže onaj putopisac, ona strašna mesta Đerdapske klisure, i koji je plovio na toj liniji, a Miloš, veliki prevarant, veliki majstor, kaže, a ja bi stavio srpsku zastavu.
A nemate državu?
Nemate. A kaže onaj sultan, pa kako stavite, vi ste neka. On kaže, pa imaju neke zemlje koje imaju svoju zastavu, a plove u okviru su Otomanskog carstva. To su...
Pozove se na primjer.
Moldavija, Vlaška, ostrvo Samos i četvrta Srbija. Stavimo panslavenske boje i gore su bile 4 šestougaone zvezde koje su predstavljale ove 4 države i mi smo bili jedna od tih zvezda. Brod Srbija je proneo slavu Srbije, imao zaštitu sultana. Znači, piše, gde ovaj brod pristane, da mu se pruži kompletna usluga, inače će imati problema sa mnom, sa sultanom. Što kaže,
što nije bilo nikako zgodno.
Što, i to kaže, ono, pošto je 1832, on kaže, sa kontrastrane znamo ko su, ako brod Srbija pristane, kao da je pristao moj brod Turski. Znači, imaju svu pažnju. Ne vi gledate sad, to je neka Srbica, pa njihov brod. Ne, ne, ta brod mora da ima apsolutno sve privilegije kao svaki moj brod. E, to je da ubedimo naše ljude.
Ljubitelj svega tradicionalnog Zlatko Pajić volao bi, kada bi se moglo, da obnovi sve što je nekada po našim vodama plovilo.
Kod nas je plovio, kako se doselili dunavske švabe koje se nalaze u Banatu?
Brodovima.
Brodovima.
Kad smo već u ovoj priči.
E, ali tako. To se zove Ulmska kutija.
Ulmska kutija.
Kutija. To je kao ogroman čamac, recimo ovi naši današnji, otprilike 10-12 metara, koji na sredini ima kuću. I Nemci posle 100-godišnjeg rata su bukvalno bežali iz Nemačke ovamo. Taj brod se napravi i spušta se samo niz vodu. Kada dođe u tačku B gde su krenuli, brod se rasturi i taj materijal im služi za građu.
Aha, i vi imate kuću od toga.
I vi imate, i mnogi imaju kuću pošto je brod veliki. Aha, plaćao se, jer je kod njih bio zakon da običajno pravo da samo najstariji stil nasleđuje. A zamisli četvoro, petoro dece, beda. Onda je čak država davala novac da se ocele preko tih kutija. Oni kad plate kartu, kad dođu ovde, oni imaju određenu svotu novca. A pošto su naseljavali, da kažem, delove koji su onako bili malo močvani, od Mađarske na omok, od nas i te bare Ritove, brzo se umirao. I onda su oni bukvalno uveli one ušorene ulice kod nas što su u Vojvodini. Svi su imali identična imanja. Znači, ne može veće manje. Određene kvadrature. Svi su imali iste kuće. A pošto su muškarci mnogo radili, brzo umirali, e, onda su udavače bile na ceni. Zašto? Kad ovaj dođe mladi Nemac
iz... ima veći kuću i decu.
Ne, 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 on je došao, a gospođa ima i kuću i zemlju, a nema muža, a on doneo kapitala. Eto, eto simbioza. A oni su recimo doneli đubrenje zemljišta sajskim đubrivom. To se do tada ovde nije koristilo.
Povećali
prinose. Znači, to je plovilo koje je došlo kod nas. Ulmska kutija. Ne znamo, recimo, da je u Apatinu bilo u jednom momentu 150 vodenica na Dunavu.
Od brodova koji su...
Od brodova koji plove vodenica na sred Dunava. I zamislite, sada vi uzmete čamac, prevezete žito, matica vrti one točkove na vodenici, bukvalno vam je džabe.
Ja ne vjerujem same... koji je izvor znanja. Oj, gospod Zlatko, znate vi nešto o Nojevoj banci?
Bio sam na njoj. Samo da se kaže meni Noje Zlatko.
Hajdi ti,
hajdi ti Zlatko.
Ne, stvarno, toliko znanja. Kad vi to izučavate?
Kad... To je sve zapravo počelo sa modelarstvom.
Yes,
tako je.
Yes,
i ne može, prosto ove priče idu uz rad.
Za Apatin sam pravio Ulmsku kutiju koja je metar duga. I kada je napravljena Ulmska kutija, kada se one su htjeli da napravi izložbu, tamo sam napravio izložbu, bilo je prelepo, ljudi su divni. E, onda je prošlo godin dana su rekli, e, ajde sad da napraviš ovu vodenicu našu. Ojde, nije problem da se napravi vodenica. Pravim ja vodenicu, ali kaže, mora da bude Apatinska vodenica. Kako Apatinska, mislim, malo crteža, malo... Kako ću ja nju nam... Znam ja otprilike kao... A mora da bude autentična. I pronađem, pošto ona ima znači jedno...
Opet na internetu.
Tu je dopisivanje, sad ću vam jer veze su ču... Brod je bukvalno kao na jednom šlepu, to je mlin sam. A pomoćno plovilo je kao jedan ponton. I sada je onaj točak postavljen između mlina i tog pontona. I ako je matica spora, onda se prednji kraj pontona malo privuče brodu i ubrza se voda da bi se okretao brže točak. Ali šta je to iz Apatina kad je sve isto? Njihovi brodari, kada su pravili te vodenice, su na pontonu pravili glavu labuda.
I to je specifičnost.
I to je prepoznatljivi znak Apatina.
I vi ste to pronašli?
Pronašao sam, i to sam našao kod Nemaca, da su Apatinci poznati po glavi labuda i nađe tu glavu labuda, crteš kod njih.
A su Apatinci prepoznali da je to njihovo?
Jes. Neki sta...
to možda zove za
neki deda stari kaže, jeste, to je bilo, kaže, to je postojalo i pred drugi rat, znači već krajem ono pojavom paljenih brodova, to je prvi svetski rat i ovamo, krenule da se sklanjaju sve bliže i bliže obali, pošto su smetale paljenim brodovima, i onda je na kraju došlo od toga da ih je led počeo da lomi jednu po jednu, ali to je bilo izvestan način...
A jeste li, pošto ste tako temeljni slučajno saznali zašto je Labud bio simbol apatinskih vode?
Nisam.
E, pa vidite kako...
Pa nije, ne, oni imaju čaklju na obali sad.
Ko je kuda?
I kao što rekao smo malo pre, koren svih silnih priča o plovilima koje Zlatko zna je njegova posvećenost brodomodelarstvu. Zato mu se u razgovoru ponovo vraćamo.
Voljeli bismo taj postupak malo da opišemo, nije to baš lako, lakše je gledati.
Od čega se počinje?
Ali počinje se od trupa, to sam saznala, i radi se, rekli ste, i to mora mnogo toga i pincetama, pipav je posao, imate uveličavajuće stakla, to znamo, ali počinje se tako što lepite tu, to dno, je li tako?
Se, prvo napravite, znači noseći deo broda se zove kobilica.
Kobilica?
Kobilica, jeste, to onaj središnji deo broda. Na njemu se usecaju mesta u koje idu, da kažu se, rebra ili jege koje predstavljaju konstrukturu, kao naša rebra, znači koje čine konstrukturu.
Po dnu samog.
Lepe se i vi dobijete...
Po stranicama i dnu.
I tamo, imate vizuru broda.
E. Kao neke grede, ajde da kažem.
Ne, to su polukrugovi, znači pokazuju oblik trupa broda. Kao
da,
kost.
Da, da,
kao,
da.
E, sada je tu jedna, sada je tu matematika što ste me pitali za zanat. Ako savijete dašnice od 5 mm, kojima se oblaže svaki trup broda, on je otprilike milimetar, milimetar i po debel, ta dašnica, 5 mm širine, vi nju treba da savijete tako da ona idealno legne na sva rebra. Znači, sva rebra moraju da se obrade, da malo da ta daska. Ali vi dašnicu nikad ne možete idealno da savijete. Zato tu ima jedna prevara, koja ste neka modelarska klešta, koja se na jednoj strani zašiljena i bukvalno kad stiskate dašnicu, dašnica se krivi.
Mm-hmm. I dobijate, pravite krivinu koja vam odgovara.
Dobijate oblik koji vam odgovara. Ali... Na najširem delu broda nije isto kao na najužem delu broda. Mm-hmm. Znači, morate da izračunate širinu dašnice na srednjem, koliko ih imate, na primjer 20, i sada one su po 5 mm, znači imamo 75 mm. Ali sad na početku mi imamo recimo na pramcu 20 mm. Znači sve te dašnice naše moramo da smanjimo na 1, 1,5 mm da bi one prišle idealno da se ne bi preklopile. I znači pravljenje trupa je stvarno malo.
Je li to lepljenje
sve? Sve je to lepljenje posle. Znači prvo mora da kaže da probate na suvo da svaka ta dašnica idealno legne. Koristimo štipaljke, koristimo one čiode, pribadače, da ih stiskamo, da to vidimo, da to idealno legne. Onda mora, ja primenjujem da recimo prvo ih bojim, akrilnim bojama, što kaže ekologija pre svega, bojim ih akrilnim bojama. Jer ako kasnije morate negde se pojavi rupa, to se kasnije gituje, pune se posebnim materijalima, pa kad išmiglate da se ne vidi razlika u boji, da ona ispadne tu broda šare. E, to je prvi deo, dobili ste korito broda i sad možete dalje. Posle se prave palube jedna, druga, treća, koliko ih ima. Onda pravimo jedra, pravimo jarbole. Sve to, tu imaš na ideraja, širenje jedara, svega. Ali tu je najveća umetnost oputa ili snast, odnosno svika napina.
Pa mi to ništa ne razumemo.
E, najveća umet, znači postavili ste jarbole.
Kanapi, ovi kojim su povezana jedra i sve.
Sve, to se zove oputa ili snast. I onda kada postavite te jarbole vertikalne, treba okačiti jedra. Pre nego što okačimo jedra, postavljamo...
A od čega su vam jedra?
Jedra su od platna.
Od platna?
Pa, Amerikan platna.
Amerikan? Da. A ovo ostalo je drveno?
Da.
Dobro, sve. I konopci. To smo za sad tri materijale.
A može i od kože.
A može
da.
I od kože. Može.
Ali znači, najbolje je Amerikan i onda ga impregnirate. Impregnira se po najlakše tutkom. Lepkom za drvo. I
to
onda...
premažete samo?
Prvo ga lepo sašijete. Znači, sašte se...
Ovo, sašte, vidite kolicno.
I onda se čak, pošto se jedno nikad nije bilo iz jednog komada plata, ono je bilo sastavljeno iz platnenih traka, koje su bile prilike metra široke, i onda vi imate ove vertikalne kanape, vidite štepove, koji u stvari predstavljaju širinu tih rolni.
Vi ste zapravo ovim štepovima simulirali da su oni iz delova.
Tako
iako je
da,
vaš iz jednog.
Tako je, ali vi simulirate, da, simulirate da je iz jednog dela.
A šavovi su ručni, ali tako?
No, ovo je maš. E, ručni su po ivicama gde se šije kanal.
Negde su vam ti šavovi čak sasvim namerno druge boje, vidim, da, ili su dali, da bi se videli.
Da, tako. E, zašto su druge boje? To je ono što sam rekao. Skuplja se na svim šavovima, se skuplja voda i vlaga. I oni budu zeleni.
I na brodovima su oni druge boje.
Realno su bili puni, da kažem, algi, nisljivo to su bile gljive, znači plesni razne, i one su uvek tu tamnije, zelena, brown i sve.
I sad kad ih impregnirate i sašijete, tek onda ih stavljate na celu kuću?
Ne, još ne. Prvo moramo da stavimo nepokretne kanape. To su ovi kanapi što drže jarbol, ove što ti ljudi kad gledaju što liče na merdevine.
Da.
Zategnemo to.
To bi svi rekli jedan kroz jedan da su merdevine. Jeste, da. To su zapravo kanapi. Ali se koriste, pa one se po tome se penju.
Time se penju.
Što onda ne možemo kažemo da su merdevine?
Pa može.
Služi kao merdevine, ali zapravo su
važni kanapi. Ali najveći je naziv tih poprišnjih kanapa. Ove dugačke se zovu pripone, dobro, znači pripinju nešto, stiskaju jarbol da svoj... Jarbol šeta na brod, nemojte misliti da je on fiksan.
Oni zapravo drže jarbol, da bude
drže
vasu,
jarbol, da bome, i nikad on nije to, on uvek malo radi napred nazad, nemojte da misliti da je on fiksan.
A ti poprišni?
A ti poprišni, pošto ja ne ume da kažem slovo R, zovu se vrze.
Vrze, evo ja. Odvrzimo kola, svega.
Vrze se zovu ti kanapi. To je, znači, da, naučite toliko izrazku u životu.
Vrze.
Vrze, da. I onda za svaku taj čvor, gde idu vrze, imate šest poteza rukom.
Znači, što?
Pa da bi se vezao čvor oko pripona.
Šest poteza on treba.
Šest poteza rukom da bi se napravio jedan čvor.
Evo.
I onda opet šest poteza rukom napravite drugi. I tako idete u krug. I jedno 400 puta.
Dakle, sada govorimo inače, ovo emisiju će slušati lajci ljudi kao što sam ja koji ne znaju. Imamo taj pramac i krmo.
Pramac, prednji deo, krma je zadnji.
E sad ovaj brod koji ja na primjer gore gledam je divan, belo-žuti je drenjak. Je li mu ovo pramac ili je to krma?
To što... je pramac i to je gore poč nemaški.
Da, a zašto to na pramcu ima sada to jedno drvce koje bi možda mogla bude neka greda, kljun, šta god?
To se zove na svakom brodu pramčana statva i na njoj vidite jede ova mala trugasta koji se zovu flokovi i oni služe na prednjem delu isto da hvataju vetar.
Recimo
ako vi skinete glavne jedra, vi sa flokovima možete da okrenete brod.
Samo tim,
ako uhvatite
kao što smo ono pominjali
krmeno, ovde pramčari se isto sa njima
a gde se upravlja, na kom mestu je centralna
uvek centralna uprava je u Beogradu
centralni komitet
je u Beogradu na krmi
jer se ona pomera i time se pomera to nešto ispod vode jel tako i dajemo pravac
kormilo je znači pritegnuto, znači ono što imamo onaj točak veliki sa rukohvatima. On sa strane pomera kanape.
To kapetan gde stoji.
Kapetan i on pomera kanape sa strane, bukvalno po sistemu vaga ga okreće.
E sad, koliko vama za jedan tako poveći jedrenja, kakvi su ovi, koje, kad bi bili u prirodnoj veličini koje gledamo, koliko vam tu treba mornara, kakva je tu posada, koliko tu ljudi bude?
Pa zavisi od veličine broda.
Ako je, na primjer, galija.
Pa galija, možete da ide od 70 do 100 ljudi.
I oni su svi tu potrebni da bi se uopšte kretalo.
Da bi brod radio i
da,
tako.
I da bi učestvo u nekoj borbi.
Svi oni imaju svoje zadatke. Znači, na brodu nema lenstovanja. Svako ima određeni posao. Većina zna skoro sve poslove. Ali kapetan određuje ko će šta, odnosno njegov pomoćnici koji će šta da radi. Na brodu je vrlo važna higijena. Bez toga se brod ne kreće. Znači, svaki dan se ribaju palube, sve se riba, baš zbog bolesti, a vi ste odvojeni, okruženi vodom. Nema teta doktorke da vam dođe da vam pomogne. Određuje se ko će šta da radi, striktno je određeno ko će šta da radi. Znači, danas ti radiš to. Kuvari su bili kuvari, oni su bili nezavisni. I znači, onaj koji upravlja, odnosno krmano što se zove, kapetan broda upravlja cijelim brodom, prvi oficir upravlja palubom i ostalim mornarima, jer kapetan je kapetan, on je bog otac. A prvi oficir bukvalno upravlja sa svima, krmanoš, kormilar i broda, ili kormilar, sve jedno, i ostali ljudi znaju svoje zadanje.
Da se vratimo tom pravljenju modela brodova, vi ta jedra, kada ste ih impregnirali i rekli ste da ima još nekog posla da biste ih posle kačili, kako ih vezujete?
E, tako je, znači to postoje, zovu se žabice i žabice vezuju se kanapima za krajeve ovih jedara i žabice služe zato da se kod njih kasnije provlače kanapi, jer postojali se kanapi na jedri. Vi svaki ovaj krst, odnosno svako jedro, i na mojim modelima možete da podignete i da spustite.
E to sam te ospitan, sve funkcije su u igri, sve pravite da bude funkcija.
To mora da bude funkcija. Ako neko kaže spusti mi ovo jedro, ja mogu to jedro da izvadim klinove i da spustim jedro.
Baš kao i na brodu.
Kao na pravom brodu, to su pokretni kanapi, to se tako radi. To je bukvalno...
Ali je to jako pipavo, svakako.
Jeste.
Kako, je li to radite pincetama?
To se radi pincetama i posle je, da kažem, brodomodelarske prevare. Naprimjer, imate tanke kanape koje treba provući kroz neke rupe, a ti delovi se nalaze jako blizu trupa brodovi i nemate takvu iglu, krivu iglu. Bukvalno se pravi od litni, od žice. Se napravi kao mala igla, koja ima ušice kao obična igla.
Da bi mogla da provođe.
Vi provučete, ona se krivi, pošto tanke žice provučete,
vratite. Možete da izvučete, da.
Izvučete, ali to su bukvalno tanke žice koji, to je pomoćni materijal, alat koji mi sami pravimo. Ne morate sve kupiti, nešto pravite sami. I vremenom učite da mnogo toga možete da napravite sami.
Koliko ste, ja brojite li to? Koliko ste
pa do sad model? Preko 30.
Preko 30?
Veliki broj.
Veliki, da. A za jedan vam treba 800 sati ste rekli za ovu dubrovačku.
Da, jeste. Od 3 do 6 mjeseci se radi.
Ko je kuda?
Brodomodelar Zlatko Pajić otkriće nam i neke posebno atraktivne veštine tog zanata.
U ovoj priči ne bih voljela, bez obzira što ste vi objasnili da je to rukavac u modelarstvu, kada je o brodovima reč, o ovim brodovima u boci. Brodovi u boci su jedna posebna veština i posebna lepota. Ljudi to možda i najviše vole. Ali?
To je divno. To je, da kažem, onaj šlag na torti kada ste već dovoljno ostavili da ne možete mnogo da upinjete oko ovih velikih brodova, da na jednom stolu imate celu radionicu. Na jednom stolu.
Sve
što vam treba je na jednom stolu. Znači da isečete delove, da ih sastavite.
Jer ovde je poenta u tome da vi morate sve od manjih delova da pravite da bi prošlo kroz grlić.
Prvo kroz grlić mora da prođe.
To je merilo svega.
Svega, jeste. I onda brod se sastavlja, znači kad se sve izmeri, brod se sastavlja bukvalno kao Lego kocka ispred vas na stolu.
Jesi to sve isto lepi lepko?
To se lepi tek u boci.
Unutra ga lepite.
On mora znači na stolu da bude čvrst, sastavljen, sve kao da je zalepljen. Najveći kumst ili umetnost kod njih su jedra i jarbo. Odnosno broj kanapa i broj čvorova.
Vi te čvorove vezujete unutra?
Ti čvorovi se pripremaju se, kanapi su labavi. I kada vučete određene kanape, čvorovi se sami vezuju. A zašto? Znači da bi jedro koje je ovako široko i veliko i koje širine plaše, prošlo kroz otvor koji je 20 mm, nema šanse. Sva jedra se na jarbolu iskrive. Stoje maltene vertikalno. Tako uvučete u bocu, postavite, onda kanapima ispravite sva jedra i tek onda drugim kanapima ih zatežete. Ali kod ovih brodova se ide od krme. Znači postavi Morate se najdalji, da. Pa ajmo prednji, pa bliže. Pa...
Ako bismo rekli da određeni period vremena treba za pravljanje jednog modela broda, koliko vam više vremena treba, pretpostavljam da je više za broda
treba, boci? Sigurno. Duko... Ako je neki mali brod, to ne može bez 100 sati. Da. Baš mali, ono da kažem da je jako, jako, jako prost, da vi morate toliko precizno to da spakujete pre lepljenja, kada je brod ušao u bocu, gotovo je.
Da, da.
Nema onda popravke i drugo, to su, drugo ti alati se prave. To je na zapadu jako skupo i mi u Srbiji se snalazimo, što kažu, za sve pare. Vi imate pincete koje su dugačke po 30 cm.
Da, da.
Imate skalpere, napravite skalpere, koji je bukvalno da male, male makaze su na vrhu, a vi imate dve šipke koje su dugačke 30
cm.
I sada vi treba da pogodite, a da ne isečete nešto što vam treba.
Da.
I onda znači ove ruke kao da li ću sada pogoditi, neću da pogodim.
Od ovog posla može da se napravi i velika zarada.
Može ako ste van Srbije.
Da, sad dobro pričamo o nekim svetskim prilikama.
Da.
To je skupo.
Jeste.
Skupi su ti modeli.
Jesu. Evo, onaj posljednji model što vidite na polici, to je trabakul. Trabakul je hrvatski tradicionalni brod sa jadranske obale.
Sa jadranske, da.
Da ga kupite, znači sve delove isečeno, što mi kažemo, kupi se u kitu. Dobijete u kuti sve isečeno, sve spakovano.
I vi samo sklapate.
Sklapate, jeste. Taj brod u kitu košta 370 €.
A sklopljen?
A ja sam ga napravio sve ručno, ništa nisam...
Vi niste kupili to?
Ne, ja sam im dobio crtež i radio...
Pa hvala da vam kažem.
E, pa to. I znači, ako je taj brod u kitu sastavljen, vredi 800 €, znači da ste imali sve gotovo.
Dobro, onda...
Ovaj ne može da bude bez 1500.
I se to u Srbiji, jer neko može da kupi?
Može.
Kupuju ljudi,
kupuju,
imate?
Kupuju.
Kupce.
Ali nemamo po toj ceni.
Ali radite po narudžbini?
Radim.
Sve ti je sad se setila ovih vaših divnih brodova u Orahovlju?
Pa da, prosto, i to je nekako i simbolično, kao Orahova ljuska, ljulje se brod i tako dalje, ali zaista izgledaju...
I mi živimo kao da smo Orahova ljuska.
Tako je.
Metafore.
Da. I mi smo negde pročitali da osim u Orahova ljusci radite ljusci kokosa, dobro, kokos je već impozantni. A, ono iza je u kokosu,
yes,
tako?
Yes.
Ono je raskošni brod, šta, to je neka galija.
E, jes.
Je li to sad opet nešto posebno ili je možda lakše? Pošto već dobijete gotovu, kako bih rekla,
da.
Gotovu osnovu.
Da. Kako je krenulo? Krenulo je tako da pričamo stalno o nekoj ponudi da ljudima dočaramo Srbiju na lepši način.
Da.
Ajde da kažem da ja uživam sada dok radim veliki brod, stvarno uživam i odmaram se. Živimo svi u stresnom vremenu, činjenica i da ajde svi gledamo da preživimo nekako, ali kad radim brod ja stvarno na sve zaboravim. Stvarno. Kada napravim veliki brod, e, onda znači ja sam bukvalno njega sažvako do najsitnijih delova. E, onda dam sebi domaći zadatak da se još malo odmorim. Znači, odmaram se od odmora. E, onda napravim brod na kokosu. Taj veliki smanjim da stane na kokos.
A sve isto napraviš?
Sve isto. Samo ga smanjim. E, i kad se to završi, to je prilike mesec dana taj mali. E, kad se on završi, e, onda slijedi ono za užitak, onda pravimo na orahu malo.
Da.
Na ljusci orah. E, to je još manje, pa koliko bude, bude.
Koliko ljudi poput vas postoji kod nas? Eto, tako da kažem. Ima li neka asocijacija, udruženje, brodomodelara?
Ima dosta udruženja u Srbiji. Pokojni Peda Cvetković iz Smedeva, koji je bukvalno mi učio mnogim stvarima. Pokušali smo da napravimo, imali smo udruženje, ja mislim, 6-7 godina. To je lakše, možete da konkurišete, ne znam, za donacije, da učestvujete na izložbama, lakše nego kao pojedinac. Međutim, ja nisam neko vrijeme bio u Srbiji i tada je došao neki dopis da mi moramo da preregistrujemo udruženje. Ja na vrijeme nisam uputio taj akt o preregistraciji i jednostavno jednom jedinom rečenicom dobio sam papir da je moje udruženje ukinuto. Što je meni bilo strašno. Ja sam pokušavao... Pa, to vam je postupak strašno dug i težak, zato što je to udruženje građana. Pa, morate da skupite imena, podatke od svih, potpise, sve. A doći do prostorija za udruženje je mnogo teško. Sada, ako neko treba da vam izda prostor koji košta 500 evra, vi trebate mesečno da zaradite 500 evra, da bi platili samo prostor, a gde je struja, gde su
osve. Tako je komplikovano.
Izuzetno.
Ali sarađujete, pretpostavljam, sa ljudima i u regionu, a možda i šire,
da,
koji se bave.
Da. Čekaju koliko ima ljudi u Srbiji, mislim.
Ima udruženja, ima Panom Pančevo, ima Kojmilo, to su velike udruženja. Drugo, ima izuzetno dobrih pojedinaca kod nas koji rade izuzetno kvalitetne brodove. Kažem da je to jedna velika grupa ljudi koja radi. Sad kažem, sve zavisi od čoveka s kim sarađujete. Ja sa Panonom lepo sarađujem, sa Pančevcima. Od nekih ljudi sam tražio čak da kupim šemu broda, gde nisu hteli da izađu u susret, sa druge strane, sa ljudima iz Novog Sada sam samo zamolio za šemu, otišao sam, čovjek mi iskopirao. Kažem, sve je do čovjeka, kao i u svakom poslu.
Inače, imate načina da svoj rad predstavite, postoje izložbe, yes. Čuli smo, hajte da čujemo gde ste sve izlagali.
Ja sam izlagao u Smederevu N puta, zato što sam omiljenim za dane evropske kulture i za dane Dunava.
Dan kulturne baštine,
da. Za dane Dunava, redovno.
Pa da, onda vas se svi sete kada je nešto absolutno, lepše.
Da, i onda sami se to odneste, sami odneste i sami vratite i oni se pohvali. Da, i oni se pohvali. Još što smo imali lepu izložbu, prošle godine u Kovinu, pre par godina dve izložbe u Apatinu, pregovori su da se, na primjer, u Golubcu sad završava i nešto sve kod njih. Mi smo uvek, gde god odnesemo brodove, mi smo atraktivni. Te izložbe su atraktivne i privlače veliki broj ljudi. Ali je tu drugi problem što vi nosite brodove na više izložbi, sve su veća oštećenja na brodove.
Da. A jel su vam nudili da kupe neki od brodova za ta slikanja u vladi, ministarstvima?
Pa ja ću da apelujem, da kupe Šajku ili da kupe
Šajku,
ili Brig Srbiju.
A morate, pravili vi Santa Mariju?
Jesam.
A eto, i vi ste podlegli tom trenutku.
Ali ja sam tad bio mali, ali se nisam slikao ispred Santa Marije. Ja se slikao sa Šajkom i slikao sam se sa Brigom Srbija. I postoje ljudi
ne, koji... Ne, ovdje vas pitam, jeste li do sad prodali negde u neku instituciju jedan model? Zanima me da nas, su zainteresni.
Kod nas ne, kod ne, nas su zainteresni zato što kupuju ono što ne znaju.
Koje kuda?
Ako ste mislili da smo iscrpeli sve teme u vezi sa radom i interesovanjima inženjera i brodomodelara Zlatka Pajića, shvatate već, varate se.
To je još jedan jako bitan detalj koji moramo sada kažemo, a to je da je Zlatko Pajić osim modela brodova, to se desilo posljednjih godina, ukoliko sam ja dobro obaveštena, maketa tvrđave koja postoji u muzeju u Smederevu i koja je bila tokom vremena oštećena i tako dalje, vi ste popravili ili doradili ili unapredili tu maketu i ona je sad dostupna, ona može da se vidi.
Jeste, čekamo da se završi kompletna konstrukcija muzeja da bude postavljena. Još nisu postavljeni svi delovi koji su urađeni zato što treba da se preseli sa prizemlja na gornji spad gde je stalno mesto. Pa najgore je kada radite popravku. Kada pravite nešto novo, vi isplanirate, krenete...
Kako ste pristali? Mislim,
pa zato, zato što je na tom maketi tvrđave bilo potrebno menjati polomljene delove. Deca kao deca vole da prođu, pa ajde, ako što kaže, taktilno, što je sad moderno, taktilno otkinu neki deo tvrđave i onda vi morate to da popravite.
A kog period je ta maketa tvrđave?
Jo, ja mislim da je stara preko 30 godina i više. Ona se i rasušila, izgubila je boju, izgubila je sve. I onda je u okviru rekonstrukcije muzeja došlo do toga da se rekonstruiše sama. Bilo je potrebno da se urede recimo krovi na tim osmougonim, to su takozvane turske kule. To do sad nije bilo, to sam radio. Sad možda se zamislite da radite osmougoni krov od drveta gde je prečnik 60 mm. To je, bukvalno sam trošio jedan dan za jedan krov da bi to izgledalo kako treba. Pravio sam mostove. Ulazni most u tvrđavu, ajde kažemo da je velik, pošto je jedno 40 mm dug i da je visok jedno 18. A recimo, most između tvrđave i malog grada, odnosno da je bio dvor, je negde 22 mm je dug, a visok 18 mm. Sa svim ogradama, nosećim stubovima. Uređen je kao da je pravi most. Znači, ako se fotografiše, a pokazat ću vam fotografije, vidjet ćete da ispod onog dela gde se hoda postoji gredica do gredice, gredice su milimetar puta milimetar. I tako je napravljen, kao da kažem, kolovoz preko koga idu trake, gde ljudi su hodali sa svim ogradama, znači da to su letnice...
Kako ste to dugo radili?
Pa kažem vam da jedan most radim dva dana.
A inače sve ukupno koliko ste?
Radio sam oko mesec dana.
I šta vam je veće zadovoljstvo? Svakako naslučujemo da vi to radite i zadovoljstva, a možda i najviše zbog toga. To što se ljudi ushite ovako kao mi gledajući ovi brodove ili to što se vi ushitite kad napravite to 18 mm
brod? Pa ja sam najsrećniji kad završim brod.
To je najsrećniji trenutak.
Jeste. Zato što kad završite brod i stavite onako brod ispred sebi, rekao sam da je to trodimenzionalna slika, a to je kada se vezuju kanapi, bukvalno je 24 sata. Znači, ne valja prekidati vezivanje kanapa.
Nema spavanja.
Ne, da, ja to je ono, radim noću i pomažu.
Ne valja neka suever ili spavanja?
Ne valja, pa zato što ono, praktično bolje da završimo. Dobre. Što pe, onda je sutradan onako se skuva kafica i onda se u žitkom se gleda šta je čovek uspeo da uradi i zaboravi se sve ono vreme koje je bilo potrebno i vi imate nešto u čemu uživa.
Jesam li ja stvarno ovako
jesam li ja, da li sam ja to uradio? Interesantno, govorio sam skoro, uradio sam ja i za tu tvrđavu, uradio sam isto modele brodova. Brodići su otprilike po 40-50 mm, koji su stvarno tad plovili. Ima i šajka sa veslima, vidjet ćete u muzeju. Ima neka sambuka, to je isto turski brod. Ima jedan jedrenjak, isto. I napravio sam jednu žitaricu, koje je jedno 25 mm brod.
Žitarice?
E, to je one. Da. Žitarice su bili brodove koji su prolazili žiči. Klasi. E, dobro. Imali smo drvarice.
Drv. Nemojte da nas ispitati.
Ne, ali imali smo, ali imamo oranice.
Šta je sad?
Pa oran.
Oranice prevoze oružje i idu s
šarom. A naravno, ovo bi bila orahnica.
Pa dobro, malo modifikacije.
Da. I to sam napravio tečak, a najmanji brod je, ja mislim, 15 mm, to je kao neki za jednog čovjeka koji će biti isto kod tvrđave.
A šta vam je kruna do sadašnjeg posla? Šta je najveće, najlepše, najteže?
Hoćeš ja da ti kažem? Srbija.
Da. Stvarno?
Srbija, a posle Srbije serija, nadam se da ću uspjeti, ja završim sve šajke. Znači, sada,
i ona je četvrt pola, sve to. Pola
ću sada vam pokažem, ona je gotova, a četvrt je trenutno u izgradnji.
Jel imaš nešto što biste vi rekli u ovoj priči? Vaš... I o vama, i o modelarstvu?
Ne, a šta je vaš san?
Ne, očekamo, pa ćete da poentirate.
Rekao sam vam na početku, u celoj ovoj priči borbe da zaživi od brodomodelara koji je napravio šajku koja je 50 cm, da se pojavi šajka od 12,5 metara to, koja će da plovi to Dunavom.
Da pretoči u to stvar.
Da pretoči.
A ko bi pravio te šajke?
Imam, imam.
Imate sve, da.
Sve je rešeno, sve je dogovoreno, samo nam fale ovi što će nam daju pare, spozori. I, a sve je ostalo uspešno i kao što sam rekao, držim se toga. Čovek koji izgubio jedan sat, ne razume život. Ako ste izgubili jedan sat svog života, izgubili ste i deo, veliki deo svog života ako nešto niste uradili. A ja se trudim da uradim puno što se tiče i Smedereva mog grada, i plovila, i promocije naše kulture, kažem, dunavske, a da to nisu Santa Maria i ostali brodovi, nego naši dunavski jedrenjaci.
I svaka čast na energiji.
Koju smo svojom znatiželjom ipak još malčice iscrpele.
A da vas pitam još nešto, što je žena nesreća na brodu?
Ne, ni moj tata nije te, ni moj tata nije moju mamu volio da vidi na brodu.
A to je stvarno uvreženo.
Pa jeste, postoji film, imate o nemačkoj podmornici, kada je neka gospođa za vreme Drugog svjetskog rata trebala dođe i da razbije flašu, jeli, da se porine podmornica.
To kad se daje ime, da.
Da, i gospođa je razbila bocu i zakoračila je na brod, samo je jedan oficir sišao sa podmornice i rekao, ja neću na ovu ploviti. Ta podmornica je posle 4 sata potopljena.
Vi podržavate tu priču sada. Evo,
pa, znate što svi moja budi?
Kraljica što je krstila ono lično.
A nije stala.
Nije stala.
Nije stala
na...
Nije
stala na brod. A ima puno tih
veze. Kako da ne. I to kad se daju imena tim brodovima, ta flaša koja se razbije, to je zapravo zdravica.
Zdravica jeste da on srećno i uspešno
plovi. A obično im daju ta neka ženska imena.
Pa da.
Ta žene nepodobne. Mislim, da je on zaborala. Pa jes,
ozbiljno. Pa jes.
Pozdravljaju vas podobno vaše ton majstor Branislava Urošević i Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenević.